Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija otrās nodaļas. Kad jūdu paskā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi, tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijēju sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarait mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprīj. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt trijās dienās? Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, tu patiesības gars, mīlestības, spēka un gudrības gars, nāc mūsu vidū, ņem mājas vietu mūsu sirdīs un prātos, lai šo notikumu ar mūsu pestītāju Jeruzālēmas templī varam arī saprast un aptvert un no tā arī gūt stiprinājumu un iepriecu savā ikdienas ticības dzīvē. Jo tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Apsēdīsimies. Ir prieks, kristīgā draudze, šeit ropažos būt atkal jūsu vidū, kaut arī tādos varbūt neparastos apstākļos, un tomēr ir labi, ka mēs atrodam laiku un iespēju klausīties Dieva vārdos. Man ar vien stāv atmiņā nesen lasīta tāda doma, pie kā nezinu, kāpēc es laiku gribētos atgriezties proti, ka mūsu laikos cilvēki ziņas lasa kā bībeli, savukārt bībeli lasa kā ziņas. Interesanta doma gaita, un es tā brīžiem domāju, kad īpaši šajā laikā, man liekas, ka cilvēki kaut ko ir pilnīgi saputrojuši un sajaukuši savā ikdienā un dzīvē. Viņi slēdz ziņas un klausās, it kā tā būtu kaut kāda mūžīga bībeles patiesība, kas tur atskanēs. Savukārt bībele, varbūt var atvērt, varbūt nē, bet ja arī atver un palasi, tur ir tikai kārtējās ziņas, par kurām pat nav vērts lasīt. Un tāpēc ir labi, kristīgā draudze, kad neraugoties ne uz ko, mēs visu laiku atgriežamies pie svētajiem rakstiem un lasam viņus kā svētos rakstus, nevis kā vienkārši ikdienas ziņas. Un šodien mūsu centrā ir tātad šis Jeruzālemes templis, un neapšaubāmi mums latviešiem varbūt ir grūti aptvert, cik nozīmīgs ir Jeruzālemes templis jūdiem. Neapšaubāmi šis templis ir, ja var tā teikt, jūdu dzīves sirds. Templis ir jūdeismu pukstošā sirds, nevis tikai kārtējā baznīca, kārtējā pilsētā vai uz kārtējā ielas stūri. Templis jūdiem ir dievkalpošanas, politikas, nacionālo svētku un sēru centrs. Taču pāri visam templis ir tāda īpaša vieta, kurā Dievs ir apsolījis savu klātbūtni. Tā ir vieta, kur mājo Dievs. Īpaši klātbūtni. Un mēs redzam, ka Dieva jērs, par kuru Jānis Kristītājs tā runā, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, Viņš ierodas Jeruzālēmē, laikā, kad simtiem un tūkstošiem jēru tiek nokauti, lai svinētu vēsturisko jūdu tautas iziešanu no verdzības Ēģiptē. Tad, kad tūkstošiem jēru tiek nokauti, ierodas tas viens jērs, kurš nes visas pasaules grēku. Lasot šo notikumu, es tā domāju pie sevis, vai ir kas līdzīgs Latvijā Jeruzālēmas templim, kas vai Latvijas vēsturē, kultūrā, valstī ir kāds līdzīga mēroga notikums un vieta, kā paskā svētki Jeruzālēmas templī. Es domāju, ka varētu kaut kādas līdzības un paralēles varbūt novilkt ar to pasākumu, kas notiek Meža parka estrādē. Tad, kad no visām Latvijas malām sabrauc kori, deju ansambļi, grupas, tam tiek cilvēki gatavojās ļoti ilgstoši, un tie, kas piedalās šo dziesmu svētku organizēšanā, viņi arī apliecina to, ka tur ir iejaukta diezgan spēcīga arī politika, nacionālas lietas, tur ir, protams, arī svētki. Par reliģiju, jā, varbūt kādam tā ir arī baigā reliģija, varbūt, nezinu. Bet, nu, citiem vārdiem sakot, varētu teikt, ka tas ir kaut kas ļoti, nu, varbūt kaut kas līdzīgs tam, kas notiek ar jūdiem Jeruzālēmas templī. Un mēs redzam, ka Jēzus rīcība patiesībā ierodoties Jeruzālēmas templī ir ļoti radikāla. Un to mums arī vajag noteikti ieraudzīt, ka tā nav tāda vienmuļa, tāda mierīga, tāda mērena rīcība, bet ļoti ekstrēma rīcība. Mēs šeit neko neredzam no tā sentimentālā mīļā un maigā Jēzuliņa, kurš ar latviski zilām actiņām mīļi raugās uz jēriņu, kuru apkampis savās rokās. Neko no tam līdzīgi mēs šeit neredzam. Tieši otrādi mēs lasām un vēlreiz nolasīšu, ko viņš dara. Iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa. Aitas un vēršus un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus. Apgāza galdus! Iedomāties, es tagad apgāstu šo pulti. Nu, tas tikai varbūt bišķi parādīja to, cik tā rīcība bija ekstrēma un radikāla. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarēt mana tēva namu par tirgus namu. Un atkal mēs varētu mēģināt tā iedomāties, atgriežoties apakaļ Latvijā, dziesmu svētkos, Meža parka estrādē. Un jūs zināt, tie, kas esat bijuši svētkos, tur arī gar malām ir pilns ar visādiem, nu, tādām tā kā bufetēm, veikaliem, tur var ēst, nopirkt, vēl kaut kādas lietas. Un iedomāties, ka tagad kaut kur dziesmu svētku kulminācijā noslēgumā uzrastos kāds cilvēks, un tie, kas klausītos dziesmās, viņi dzirdētu, ka tur malā kaut kas sāk gāsties. Un iedomāties to situāciju, ka šis viens cilvēks vai varbūt vesela grupa, viņi sāktu gāst visus to pārdevēju galdus. Un tur tad šķindētu tā nauda, kas tur ripotu pa gaisu un kristu zemē, un gāstos visa tā prece, ko tie cilvēki tur pārdod dziesmu svētku apmeklētājiem. Un beigās tas viens cilvēks vēl izskrietu estrādē priekšā, pieskrietu pie mikrofona un teiktu, klausieties, ko jūs te visi esat savākušies, liekuļi, ko jūs te ņematies, ko jūs te pielūdzat svešus dievus un elkus, pielūdzat vienīgo dievu. Varat iedomāties kaut ko tādu? Es to mēģinu iztēloties, lai mēģinātu kaut nedaudz iejusties visā tajā situācijā, kā toreiz jutās cilvēki, kas visu to redzēja. Tas nebija tāds parasts, mērens, mierīgs notikums. Tātad, labi, bet ko tas viss tad nozīmē? Ko Jēzus ar to beigās grib pateikt? Kādu signālu tas parāda? Un tie, kas jūs lasat Jāņa evaņģēliju, jūs varbūt būsiet ievērojuši, ka Jāņa evaņģēlijam ir raksturīgs tā saucamais simbolisms. un es to mēģināšu paskaidrot. Proti, no vienas puses Jēzus kaut ko izdara, viņš izdara kādas zīmes, taču šīs zīmes vienmēr norāda uz kaut ko citu. Un, piemēram, tad, kad Jēzus kāzās Kānā pārvērš ūdeni vīnā, tā ir, protams, zīme. Bet stāsts jau nav par to, ka tagad nu būs ko dzert daudz cilvēkiem. Stāsts ir par kaut ko pavisam citu, bet tas nav mūsu šodienas temats. Un arī mūsu šodienas situācijā, ko mēs šodien lasījām, tempļa šķīstīšana ir zīme. Un kas norāda uz to, ka Kristus ir nācis izveidot jaunu kārtību. Vecajai kārtībai ir jāizbeidzas. Kaut kas iestājās radikāli jauns. Nu, virspusē raugoties varētu padomāt, ka Jēzus tikai vēlas reformēt esošo kārtību, sistēmu, nu, kas neapšaubāmi un acīm redzami ir palikusi koruptīva, mantkārīga, krāpjoša un zaglīga. Un virspusē raugoties varētu padomāt, ka viss, ko Jēzus vēlas, ir, nu, lai tirgotāji naudas mijēji dodas ārpus tempļa teritorijas, lai viņi izvietojas ārpusē tur ar saviem naudas mijēju galdiem, nu, lai netraucē lūkšanas templī, jo citādi visa tā jēzga, tās dzīvnieku skaņas un cilvēku staigāšana un tirgošanās un naudas mainīšana Jeruzalemes tempļa iekšpusē, viņi taču traucē dievlūdzējiem lūk Dievu, tas ir milzīgs troksnis. Nu, iziesim ārā, ejiet ārā. Bet nē, te ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Šim notikumam ir daudz dziļāka jēga un nozīme. Iestājas jauns laikmets, kurā upurēšanas un templis vairs nebūs. Un patiešām, ja jūs zinat vēsturi, līdz pat šai dienai Jeruzalemes templis vairs nepastāv. Kopš romiešu 70. Gadā pēc Kristus to nopostīja līdz pašiem pamatiem. Burtiski, līdz pašiem pamatiem. Akmens uz akmeņu tur nepalika. Tā, ka laikam pat īsti vēl šodien nezin, kur īsti tas templis atradies. Nav vairs Jeruzalemes templi. Nav vairs upurēšanas, jo ir iestājies jauns laikmets. Iestājies jauns laikmets, kurā visas tautas, ne tikai jūdi, tiks izvestas no grēka, nāves un velna verdzības. Ne tikai no verdzības Ēģiptē, ko toreiz jūdi svinēja Jeruzalemes templī. Iestājies šis jaunais laikmets, kur cilvēki tiek izvesti ārā no šīs grēka verdzības. Iestājas jauns laikmets, kurā Dieva apsolītā klātbūtne, viņa godība, vairs nav Jeruzalemes templī, bet gan Jēzus personā. Dievs ir šeit, tur, kur ir Kristus, mūsu kungs, tur ir Dievs. Iestājas jauns laikmets, kurā Dieva ļaudis saņem grēku piedošanu, un dievbērnības statusu pateicoties tikai un vienīgi šī Dieva jēra izlietajām asinīm. Jēri, kāzas, baloži, citi upuri, tas viss ir atcelts. Vairs nav tie nepieciešami, jo ir šis Dieva jērs sevi pienesis kā vienīgo upuri par visas pasaules grēku. Iestājas jauns laikmets, kurā Dieva ļaudis paši ir dzīvā Dieva templis, un kur divi vai trīs sapulcējas Jēzus vārdā, tur ir Dieva godība, tur ir Dieva klātbūtne, un vairs nav vajadzīga kāda viena īpaša mūra celtne, uz kuru visiem doties. To ir svarīgi paturēt vērā. Tātad Jēzus nav, ja var tā teikt, reformātors, bet gan revolucionārs. Viņš ir praviešu sludinātais un jūdu gaidītais Mesija, kurš radikāli izmainīs pastāvošo kārtību un iestāsies jauns laikmets. Pie tam tas viss ir saistīts ar viņa nāvi un augšām celšanos. Tātad mēs esam apmēram mēģinājuši saprast to, ko tad īsti šis tempļa šķīstīšanas notikums grib pateikt. Bet mēs varētu prasīt vēl vienu citu jautājumu un uz to atbildēt. Proti, kāpēc Jēzus visu to dara? Jeb, nu tā, no psiholoģijas viedokļa raugoties, mēs varētu uzdot šo jautājumu. Nu, kas ir tā viņa iekšējā motivācija? Nu, kāpēc viņš tā rīkojas tik radikāli? Ņem pātagu, gāž galdus, dzen ārā cilvēkus. Nu, kas viņu mudina uz tik radikālu rīcību templī un beigu beigās un pēc tam došanos uz Golgātu? Jo ņemsim vērā to, ka šāda rīcība viņa izprovocē to, kad jūdu reliģiskie līderi redz, ko viņš dara. Un tas, protams, izprovocē to, ka beigās viņš tiek piesis krustā. Kāpēc Jēzus to visu dara? Un šeit es gribu arī atkal atgriezties pie tā, ko mēs lasījām, bet varbūt jūs pat palaidāt to garām. Tā, ka Jēzus to visu izdara, mēs lasām, tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts. Un šeit notiek atsaucu uz 69. psalmu. Un kas tad ir rakstīts? Karstums tava nama dēļ mani aprīj. Tas ir 65. Gada Bībeles tulkojums, 2012. Gada Bībeles tulkojums saka tā, dedzība par tavu namu mani aprīj. Karstums tava nama dēļ mani aprīj, dedzība par tavu namu mani aprīj. Šis 69. Psalms, viņš pieder tā saucamā taisnā cietēja psalmu grupai vecajā derībā, kura dod liecību par Kristus ciešanām. Tāpat kā psalmā pieminētais cietējs tiek vajāts par to, ka ir uzticīgs templim, tā arī Jēzus tempļa šķīstīšana novedīs viņu līdz ciešanām. Un te mēs redzam šos divus vārdiņus, kas parādās šos dažādos Bībeles tulkojumos, kas tiek pieminēt, ka Jēzus dedzība, Jēzus karstums, varētu arī teikt kvēle, ir tas, kas liek viņam rīkoties tik radikāli Jeruzālēmas templī. Un kā jau to teicu, šī Jēzus dedzība par saviem ļaudīm izraisīs arī milzīgu opozīciju, kura Jēzu beigās piesitīs krustā. Kā redzams no dažādiem Bībeles tulkojumiem, latviešu valodā ir tikuši lietot dažādi vārdi, lai aprakstītu vienu un to pašu, kas motivē Jēzu rīkoties. Taču ir vēl divi vārdi, kuri tiek lietot vecajā derībā, lai aprakstītu to pašu. Un tie vārdi ir arī atrodami tajā pirmajā lasījumā no otrās Mozes grāmatas, atkal īsi nolasīšu, ko mēs lasījām. Nezamojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es tas kungs tavs dievs esmu dusmīgs dievs. Dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. Un 4. Augumam. Es esmu dusmīgs dievs. Jaunajā Bībeles tulkojumā ir lietots cits vārds. Es tas kungs tavs dievs esmu greizsirdīgs dievs. Interesanti. Viens un tas pats ebreju vārds tiek tulkots dažādos veidos un dažādās variācijās. Dusmīgs dievs, greizsirdīgs dievs, dedzīgs dievs, tās, kurš ir iededzies. Jā, bet par šo vārdiņu uzmanīsimies ar šo vārdu greizsirdīgs, ka mēs runājam par dievu kā greizsirdīgu dievu, un starp citu daudzos angļu valodas Bībeles tulkojumos tieši tā arī tiek lietots tas vārds jealous. Greizsirdīgs dievs. Bet tas jealous savukārt nāk no tā grieķu vārda zelos. Jūs redzat to līdzību ar šiem vārdiem, kas nozīmē dedzīgs. Un tur mēs redzam visu laiku kaut kas par vienu un to pašu laiku tiek runāts, tikai tiek lietot dažādi vārdi. Un uzmanīsimies ar vārdu greizsirdīgs, jo mūsdienu pasaulē tam ir diezgan negatīva pieskaņa, vai ne? Un pārsvarā cilvēki, kas ir greizsirdīgi pret aizdomās turamo personu, ir ļoti agresīvi, ir pat ļauni un dara visu, lai vainīgo noslaucītu no zemes virsas, vai ne? Tā parasti mēs saprotam greizsirdību. Tā ir ļoti slikta īpašība. Ja tu esi greizsirdīgs pret savu vīru vai sievu, tā ir ļoti slikta īpašība. Tas nozīmē, ka tevī ir kaut kāda agresija un kas grib iznīcināt to otru cilvēku. Vai tāds ir Dievs? Protams, ka nē. Arī vārds dusmīgs ir slikts vārds, vai ne? Un nevienam veselīgi domājošam cilvēkam nepatīk nec dusmoties, nec piedzīvot dusmas uz savas ādas. Un tāpēc, ja mēs attiecinām šos vārdus uz Dievu, uz Jēzu, tad vienmēr ir vajadzīgs kāds plašāks paskaidrojums. Nu, ko tad īsti tas nozīmē, ka Dievs ir greizsirdīgs, ka Jēzus ir dusmīgs, ka Jēzus iedegās? Ko tas īsti nozīmē? Un šeit varbūt tiešām prasītos tāds neliels paskaidrojums proti, ka Dievs pirmajā bauslī aizliedz pielūgt citus dievus. To mēs visi labi zinām. Jo, kā jebkurā labā laulībā starp diviem cilvēkiem un mūsu gadījumā starp Dievu un jūdu tautu, trešajam nav vietas. Ja ir trešais, ja ir kādi citi dievi tiek pielūgti, tad ir laulības pārkāpšana, tad ir neusticība, tad laulība sabrūk. Bet Dievam viņa līgava ir ļoti nozīmīga, ļoti svarīga, ļoti īpaša, ļoti mīlēta. Un tāpēc Dievs būs dedzīgs. Viņš dusmosies, viņš kvēlos, viņš būs greizsirdīgs, ja viņa līgava pielūgs citus dievus un paliks neusticīga. Kā zināms, augdievība vienmēr ir destruktīva, iznīcinoša, viņa ieved vienmēr strupceļā un nāvē, vienmēr. Ja mēs pielūdzam citus dievus, tas vienmēr iznīcina mūsu dzīves. Un pirmais bauslis tāpēc ir dots nevis, lai cilvēku novērst no kaut kādām citām, patīkamām un priecīgām realitātēm, bet gan no maldīgām alternatīvām, no viltus dieviem, kuri cilvēku ieved postā, pazušanā, strupceļā, depresijā un beigās nonāvē. Līdz ar to Dieva dusmas, dedzība, greizsirdība, kvēle atklāja to, ka mēs viņam neesam vienaldzīgi. Viņš redz, ka mēs ejam pa posta ceļu, un tāpēc viņš iedegās, tāpēc viņš gāž galdus, tāpēc viņš novīja pātagu un dzen ārā. Viņš vienkārši nevar to izturēt, jo viņš grib glābt savu līgavu, kas ir palikusi neusticīga, kas ir pārkāpusi laulību. Viņš grib glābt šo savu līgavu. Un šajā ziņā varētu teikt tā, ka Dievs nav tolerants. Bet atkal viens tāds vārdiņš ar tādu ļoti daudznozīmīgu nozīmi. Mūsdienās viņš šis vārds tiek tā vazāts pa labi, pa kreisi, ka tur arī mēs bieži vien pāprotam viens otru, ko nu kurš ar to domā. Es šeit ar to domāju pavisam vienkāršu lietu. Brīžiem liekas, ka mūsdienās vārds tolerants nozīmē būt vienaldzīgam pret grēku. Lai cilvēks katrs grēko, kā viņam patīk un kā viņš grib. Ja viņam patīk vīrietim, patīk vīrietis, lai viņš guļ ar vīrieti, kāpēc nē? Ja sievietei patīk sievieti, lai viņa guļ ar sievieti, kāpēc nē? Nu, tā brieži vien, man liekas, tā tolerants tiek izprast mūsdienu pasaulē. Vienaldzība pret grēku, lai katrs dara, kā viņš vēlās un grib. Šajā ziņā Dievs, protams, nav tolerants. Viņš necietīs elgdievību. Viņš necietīs laulības pārkāpšanu. Viņš nebūs tolerants pret grēku. Nekad. Jo grēks iznīcina cilvēku. Viņš ieved cilvēku bezizejā un strupceļā. Tātad Dievs nav tāds, un viņš iedegās, viņš ir kvēlojošs. Dievs, kurš nepieļaus, ka viņa tauta paliek neusticīga. Atcerēsimies arī, ka jaunajā derībā Kristus un draudzes attiecības arī tiek attēlotas kā līgavaiņa un līgavas attiecības. Un Kristus greizsirdība templī, arī es lietošu šo vārdu, arī. Viņa parāda viņa lielo mīlestību un sāp par savu tautu, kas kalpo elkiem. Nu, jūs jau vairs nelūdzat Dievu, jūs jau tirgojaties, jūs jau pelnat naudu, tas ir jūsu Dievs. Un, protams, kad Kristus redz, ka viņa līgau tā pārkāpa laulību, tad viņš iedegās, viņš kvēlo, viņš dusmojās. Kristus dedzība par mums ir tik liela, ka viņš ir gatavs dot jūdiem arī šo pēdējo zīmi, savu nāvi. Noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Kristus mūs tik ļoti mīl, ka viņš ir gatavs doties pat nāvē, lai tikai viņa līgava paliktu uzticīga un atgrieztos no saviem elkiem, no savas laulības pārkāpšanas. Lūk, kā iedegās mūsu kungs. Un noslēgumā tās tā kā kopsavilkums. Tātad tempļa šķīstīšanas zīme norāda uz to, ka Kristus ir nācis izveidot jaunu kārtību. Un šajā jaunajā kārtībā debesis ir atvērtas, mūžīgā dzīvošana tiek dota, grēki to piedoti, mums vienīgi un tikai Kristus un viņa ciešana un nāves dēļ. Vairs nav vajadzīgi tempļi, kādas īpašas celtas un vietas, jo tagad, kā pats arī Kristus saka, nāks laiks, mēs Dievu pielūksim garā un patiesībā. Jēzus šķīsta templi un ir gatavs rēķināties ar konsekvencēm, ar ļoti rūgtām un sāpīgām konsekvencēm, jo savas līgavas dēļ viņš ir gatavs uz visu. Viņš ir greizsirdīgs un darīs visu, lai savu līgavu paglābtu no posta, no nāves. Mēs katrs personīgi Kristum esam ļoti svarīgi un nozīmīgi, un tāpēc viņš nebūs tolerants pret mūsu elkdojvību, bet viņš vienmēr iedegsies, lai mūs glābtu. Viņš vienmēr iedegsies, lai glābtu. Un cik labi, ka mums ir tāds, nevis tāds sentimentāls, mīlīgs Jēzuliņš, bet gan dedzīgs, kvēlojošs kungs un Dievs, kuram ļoti rūp un uztrauc mūsu ikdiena, mūsu dzīve un kas ar mums notiek mūsu dzīvēs. Ļoti. Un cik tas ir labi. Āmen.